Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын хабарларымызда жоғарыда аталған және өзге де бүгінгі күннің өзекті тақырыптарымен жалғастырсақ, сонымен Азаттық радиосының тілшілерінің хабарлауынша Алматының ортасындағы Сейфуллин мен Мәметова көшелерінің қиылысындағы тергеу абақтысында бүгін таңертеңнен бері бүлік шығып жатыр деген хабарлар түсуде. Келіп түсірілген ең соңғы мәліметтерге қарағанда қамаудағы 20-30 адам зардап шеккен. Түрмедегілер абақты қызметкерлерінің дөрек қарым-қатынасы ұрып-соғатынына наразылық ретінде қарындарын жарып, денелерін жарақаттаған, сөйтіп жұма күні таңертеңгісін туыстарына хабар берген. Қазір түрме алдына абақтыдағылардың туған туыстары, ата-аналары көптеп жиналған. Мұнда ОМОН мен жедел жәрдем машиналарда келгенімен қақпа алдындағы ата-аналар оларды машиналарды ішке кіргізбей қойған. Осы арада Азаттық тілшісінің хабарлары осында жүрген Азаттық радиосының тілшілері де қазір телефон байланысында. Ермек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Жақсы етіп тұрсыз.
Ермек, онда сондағы болып жатқан оқиғаны Азаттық тыңдармандарына кеңірек айтып өтсеңіз, қандай оқиға болып жатыр ол абақты алдында?
Жаңа біз бір сағат бұрын осы түрмеде отырған азаматтың туысқаны арқылы телефонмен байланыс көрдік. Түрмеде отырған Ербол есімді азаматтың айтуынша, кеше түннен бері 50-ге тарта адам өзінің қарнын тіліп тамырын кескен. Сол түрмедегі бүлікке байланысты наразылық танытып келген түрмеде отырушылардың ата-аналары бүгін өздерінің балаларының жағдайын білмек оймен осы мекеменің алдына жиналып отыр.
Онда жиналған адамдардың қарасы қанша болады? Қаншалықты көп адам келіп тұр?
Шамамен 100-ге тарта адам жиналып отыр.
Ермек, сол жиналған сөздерде сіздердің қастарыңызда жүрген адамдардың біреуімен тілдесуге бола ма?
Тілдесуге болады. Қазір менің қасымда Раушан Саудабаева деген есімді кісі тұр. Оның осы жерде баласы сот үкімін күтіп отыр. Қазір сол кісіге мен телефон тұтқасын берейін.
Бері ғой.
Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыздар ма? Қандай наразылықпен мында келіп жиналып тұрсыздар?
Мен Саудабаева Раушамын. Балам түрмеде отыр. Әлі сот жүрген жоқ. Бүгін түнімен ұйықтай алмадым. Не болғанын да білмедім. Таңертең шырылдап звонок келді. Мама, мама, көмектес дейді. Не болғанын түсінбедім. Нұрболат сенсің бе? Иә, мама көмекке кел деді. Аты жөні жоқ балалар көмекке неге айғайлап ата-анасын шақырады? Жалғыз мен емес, мына жерде жаңа бала айтып отыр, жүздеген адамдар жылап отыр. Соның ішінде қандай тәртіпке жатады ма? Мен милиционердейші қазақша. Солар неге біздің балаларымызға ұрады? Не балалардың кінәсі бар? Олар өзі міндетті түрін қылмыстарын істеді ма? Істеді. Мойны алды ма? Алды. Отыр ма? Отыр. Енді соны сотын жүргізбей сонша алатаяқтармен балаларды беттен дұрмайды, аяқтан дұрмайды, екі бүйректерін шырт таставатыр. Ол не деген сұмдық?
Раушан,
бірақ ол бір қызым бар.
Раушан, кешіріңіз.
Қызы, есте сол бала өзі жүрек ауру бала. Ертен бірдеңе болып қалса, мен кімнен оны сұрақ қоямын?
Раушан, кешіріңіз.
Ол жүрек тоқтап қалды дейді, ол болмайды ғой. Неге бұндай заңдық түріне жатады?
Кешіріңіз, бұл жағдайларды.
Кешіп беріңіз.
Бұл жағдайларды түрме басшыларына. Түрме басшыларына айттыңыздар ма, қазір сіздер айталдыңыздар ма, енді осында келіп тұрғанда осы жағдайлардың барлығын?
Алло, сағат, мен телефон тұтқасын мен қайтадан алдым.
Мен сұрайын деген едім, бұл кісілер түрме басшыларына осы жағдайлардың барлығын айталды ма? Бұл кісілермен шығып сөйлескен, тілдескен түрменің қызметкерлері болды ма?
Түрме қызметкерлері шықты. Олар түрмедегі жағдайдың тыныш екендігін айтты. Бірақ түрме мекеме, түрменің алдына жиналып тұрған қарапайым халық олардың сөзіне әлі сене қойған жоқ. Сондықтан олар әлі балалардың жағдайын өз көздерімен көріп білмейінше кетпейтіндіктерін мәлімдеп отыр.
Ал түрменің ішіне осында жиналған кісілердің бір екеуін немесе журналистердің бір екеуін кіргізген жоқ па әлі? Кіргізді ме әлде?
Түрмеге ата-аналардың бірнешеуін кіргізді. Олардың кіргеніне қазір бір сағаттан аса уақыт өтті.
Олар әлі шыққан жоқ, иә?
Хабар болған жоқ.
Аха, жақсы. Онда ал енді қазір келген машиналар, жедел жәрдем машинасы, онда денсаулығына байланысты нашарлап қалған кісілер болса көмек беріп жатыр ма?
Екі жедел жәрдем машинасы түрменің ішінен шықты, бірақ олардың ішінде кімдер бар екені белгісіз болды. Құқық қорғау қызметкерлері қарапайым халықты жедел көмек көліктеріне жіберген жоқ.
Рахмет, Эрмегунда, рахмет. Жағдай тыныш болсын. Біз бұл оқиғаның ары қарай дамуын әлі де Азаттық радиосының веб-сайтында да қадағалайтын боламыз. Сіздерге рахмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Қазақстанда барлық саяси партиялар абыройдан жұрдай болды деген елдің бір топ зиялы қауым өкілдері виртуалды партия құрған. Әлі тіркеліп үлгермеген бұл партия зиялы қауымның бейбіт бастамасы. Әзірге 7 адамның басын қосқан партия саясаттан алыс болатындығын айтып отыр. Ал партияның мақсат пен міндетін қарапайым халық өзі анықтасын деген ниетпен күзде партия өзінің жеке сайтында іске қоспақшы екен. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстандық журналистер, режиссерлер мен өнер адамдары бірігіп елдегі алғашқы виртуалды партия құру ниетін мәлімдеді. Жұма күні жариялаған үндеу хатта олар бұл партияның ауылы саясаттан алыс болатындығы хабарланған. Партияны құрушылардың бірі суретші Бауыржан Ибрагимов виртуалды партия заман талабы екендігін айтады.
Все остальные виды политической деятельности, они уже скомпрометированы.
Бізде елде саяси қызметтің барлық түрі өзінің шарасыздығын көрсетті, абыройдан айырылды. Елдегі оппозиция, ұлт патриоттары, революционерлер барлығы да өздерінің басқарылатындығын байқатып, көпшіліктің көңілінен шықпай отыр. Сондықтан көзқарас білдірудің қазіргі таңда ең әмбебап әрі қауіпсіз тілі ол интернеттің тілі. Қазіргі техниканың дамыған уақытында интернетті пайдаланушылар жетеді. Олар өз пікірін еркін жеткізе алады. Сондықтан виртуалды партия адамдардың көзқарасын білдіретін ерікті әрі саяси емес қадам.
Создание виртуальной партии это единственный сейчас ненасильственный и не впрямую политический ход.
Дейді радиомызға сүйретші Бауыржан Ибрагимов. Оның сөзінше, бұл партияның өзгелерден ерекшелігі ешқандай қысымның болмайтындығында, және партияда саясат талқыға салынатын ең соңғы тақырыптардың бірі болмақ.
В нашей виртуальной партии люди творческие, конечно же, будет упор сделан на культуру.
Біздің виртуалды партиядағы адамдардың барлығы шығармашылық адамдар. Сондықтан біз өзімізді мазалап жүрген жайттарды қозғайтын боламыз. Алдымен мәдениет, екінші орында экономика және соңғысы саясат болады. Бұл әлемдік тәжірибе. Әрі ірі мемлекеттің тарихын алсаңыз, алдымен міндетті түрде мәдениетке басымдылық беріледі. Біз де осы салада өз жұмысымызды жүргізбекпіз. Біз өз іс-қимылдарымызды Қазақстанның заңдарының аясында жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Сондықтан ешқандай митинг пен наразылық шарасын біздің партия ұйымдастырмайтын болады.
Никаких оппозиционных действий, протестов, митингов этого, конечно же, наша партия не собирается делать.
Дейді сүйретші. Қазақстанда алғаш пайда болған виртуалды партияның әзірге ешқандай жарғысы мен бағдарламасы жоқ. Осы жолда олар барша қазақстандықтардың пікірін білгісі келеді. Осы мақсатта олар күздің алғашқы айында партияның ресми сайтын іске қосуды көздеп отыр. Сол сайт арқылы партияға мүше боламын деушілер өздерінің көзқарасы мен жаңа партияның мақсат міндеттерін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл үшін ұйымдастырушылар ғаламтордағы барлық әлеуметтік желілермен бірлесе жұмыс істейтіндіктерін айтады. Дегенмен, әзірге зиялы қауым өкілдері өздерінің бірқатар ұсыныстарын көпшілік талқысына салып отыр. Алғашқысы, қазақтың тарихи құндылықтарын елге қайтару. Бұл мақсатта барлық қазақстандық инвесторларды біріктіру. Және соңғысы, биліктен ашықтықты талап ету. Партия мүшелерінің бірі Әлем Арт қорының бұрынғы президенті Данияр Шабдікәрімовтің сөзінше, партияның демеушілері болмағандықтан партия мүшелерінен жарна жиналатын болады.
Мы бы хотели, чтобы были членские взносы, так как мы люди не богатые, у нас нет денег содержать партию.
Жарна көлемі 700 теңгені құрайды, ал есеп-қисаптың барлығы ашық әрі кез келген азаматқа қол жетімді ақпарат болады дейді партия мүшелері. Әзірге виртуалды партияда 7 адам бар. Олар суретші Қанат Ибрагимов, Сәкен Бектияров, Әлем Арт қорының бұрынғы президенті Данияр Шабдікәрімов, журналист Қарлығаш Еженова, режиссер Болат Атабаев, дизайнер Нұрлан Төреханов және сарапшы Асыл Абдуловтар бар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы. Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтарды қысқаша шолып өтсем. Алматы абақтысындағы 50-ден астам айыпталушы өз денелерін зақымдап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мәскеуде жолаушыларды кепілге алушы Қазақстан азаматы емес деп мәлімдеді. Ош қалалық кеңесінің депутаттары Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы полициясын кіргізуге қарсы шықты. Ислам конференциясы ұйымы Қырғызстанға көмектескісі келеді. Қытайда ұйғыр сайттарын жүргізушілер сотталды. Ресей президенті Элла Памфилованың отставкасын қабылдады. Роберт Гейтс құпия құжаттарының жариялануы қауіпті деп мәлімдеді. Талибтер НАТО-ға хабар берушілерді жазалайтындығын хабарлап отыр. Ресейде орман өртінен зардап шегушілер саны өсуде. Сирия және Сауд Арабиясы басшылары Бейрутке барды. Пәкістанда су тасқынан қаза тапқандар саны 200-ден асты. Иран әлемдік державалармен келіссөздер өткізуге дайын. Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағында өткен жылы болған оқиғалардың бір жылдығына орай осы аймақта қазіргі уақытта қауіпсіздіктің күшейтіліп отырғаны жөнінде және осы оқиғалардың куәсі болған тілшіміздің көзбен көрген оқиғаларының еске алу әңгімелерін сондай-ақ Қырғызстан президенті Роза Отымбаеваның жұма күні Ош аймағына барғаны жөніндегі де талдау хабарыменен және қазақстандық журналистің тағдыры Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында сөз болғаны жөнінде де хабарлармен таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты ағайын. Қазақстандық тәуелсіз журналист Рамазан Есіргевтің мәселесі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тұрақты кеңесінде әңгіме болды. Ұйымның баспасөз жөніндегі өкілі Дуня Миятович Венадағы мәжілісте өз атқарған жұмыстары туралы есеп берген болатын. Әріптесім Талғат Есенбек бұл туралы толығырақ айтып беру үшін студияда отыр. Талғат, Дуня Миятович тұрақты кеңесте қандай мәселелерді негізінен алға тартқан екен?
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз жөніндегі өкілі Дуня Миятович бейсенбі күні тұрақты кеңесте баяндама жасаған еді. Миятович мәжіліске қатысушыларды өзінің биыл атқарып жатқан жұмыстарымен таныстырып өтті. Баяндамада көптеген мемлекеттер қамтылған, соның ішінде Қазақстанда бар. Мысалы, Дуня Миятович биыл сәуірдің 23 күні қазақ билігіне интернет төңірегінде оқиғалар туралы хат жазғандығын айтып өтті. Бұған қоса ол Республика газетінің интернет форумы ашылмай қалғандығына қатысты сөз еткендігін айтқан. Ал сәуірдің 28 күні Дуня Миятович Алматыда Еуразиялық медиа форумға қатысқан еді. Сол жиында ол ашық түрде журналист Рамазан Есіргеповтің ісі туралы мәселе көтерген. Алматы Инфо газетінің бас редакторы 2009 жылы тамызда құпия мәліметтер жариялаған деген айыппен 3 жылға сотталғаны белгілі. Бұған қоса Миятович сол форумда сайттардың ашылмауы мәселесі, сондай-ақ Республика газетін ешқандай баспахана баспай отырғандығын айтып өткен. Ал мамырдың 6 күні Қазақстан билігіне жауап келді дейді Миятович Венада өткен мәжілісте. Қазақ билігі Миятовичке Республика газетінің форумы мен YouTube қайта жұмыс істеп тұрғандығын хабарлаған. Бұған қоса биліктің араласуынан емес, техникалық себептерге байланысты ашылмай қалған деп түсіндірген екен қазақ билігі Миятовичке жазған жауабында. Сондай-ақ Дуня Миятович осы жылы Қазақстанға екінші мәрте келген болатын. Баяндамада бұл туралы да айтылады. Маусымның 30 күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында мен Қанат Саудабаевпен кездестім деп баяндады Миятович. Ол Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының уақытша төрағасына түрмедегі журналист Рамазан Есіргепов туралы айтқан. Мен азаматтардың мемлекеттік ақпаратты алу құқығы бар болуы керек және журналистер құпияны ашқан үшін қылмыстық жауапқа тартылмау қажет деп айттым. Ақпаратты құпия сақтауға міндет алғандар ғана соны бұзған үшін сотта жауапқа тартылуы керек делінген Миятович баяндамасында. Жоғарғы сот істі қараудан бас тартқандығына қарамастан, мен Есіргепов жақын уақытта босатылса деген үмітімді білдірдім, дейді Миятович.
Талғат, Қазақстан билігі Дуня Миятовичтің бұл ескертулеріне не дейді екен, қандай бір уәждер айтам екен?
Бұған қоса Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз жөніндегі өкілі Астанаға сапар барысында бірқатар қазақ шенеуніктерімен кездескендігін, ол кездесулерде де Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын көтергендігін, бақ туралы заң жобаларын дайындауға көмек бере алатындығын айтқан екен. Шілденің 5 күні Алматыға барған Дуня Миятович Қанат Саудабаевқа өзі көтерген мәселелер бойынша қысқаша түсіндірме беруін сұрапты. Алматыда министрлердің бейресми кездесуінде осы көтерілген мәселелерді тағы да айттым деп баяндады Дуня Миятович. Яғни оның көтерген мәселелеріне қандай да бір жауап болған болса, ол өз баяндамасында есебінде міндеттерде қосар еді. Қазақстанға қатысты есебінің соңында ол сөз бостандығына қатысты қазақ билігімен келіссөздерді жалғастыра беретіндігін, бұған қоса өзі басқарып отырған бөлімнің Қазақстанда баққа қатысты заңнамаларды реформалауға көмектесуге дайын екендігін айтып өтіпті.
Дегенмен де Талғат, Қазақстанда сөз еркіндігіне қатысты реформалар байқала ма, әлде байқалмай ма әлі?
Оның үстіне сөз еркіндігі байқалмайтын сияқты. Оның үстіне сөз еркіндігі одан сайын тартылып баратқандай көрінеді. Мысалы, күні бүгін әділ сөз қоры Қазақстан үкіметі спутниктік телеарнаның халыққа таралуын шектеуді көздеп отыр деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі сандық телеарна енгізген деген дел желеумен спутник қабылдау құрылғыларын пайдалану және оны енгізуге тыйым салып жатыр делінген әділ сөздің жұма күні таратқан мәлімдемесінде. Соған байланысты байланыс және ақпарат министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы министрлігінің өкілдерімен индустрия және сауда және технологиялар министрлігі өкілдерімен жиналыс өткізген деп хабарлап отыр әділ сөз.
Рахмет Талғат, біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттаған халықаралық тақырыптарымызды тағы да сәл кеңейте отырсақ, енді Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда болып жатқан оқиғаларға қысқаша шолу жасап өтейік. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева жұма күні Ош аймағына барды. Ол өзінің бұл оңтүстік аймақтағы сапарларын бейсенбі күннен бері жалғастыруда. Маусымдағы ұлтаралық қақтығыс оқиғаларынан кейін елде тұрақтылық пен тыныштық қаншалықты қалпына келтіріліп жатқанын көзімен көрген президент осы аймақта ислам конференциясы ұйымының өкілдерімен кездескен. Аталған ұйымның өкілдері Қырғыздың оңтүстігіндегі ұлтаралық жанжалды реттеу үшін бітімгершілік қызметін атқаруға, бұған қоса бұзылған нысандарды қалпына келтіруге көмектескісі келетіндігі жөнінде президенттің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Роза Отымбаева сондай осы жұма күні Ош қаласында студент жастармен де кездесіп, олармен де көптеген әңгімелер өткізген. Қырғызстаннан түсіп шыққан соңғы хабарларға қарағанда осы Ош қаласынан көптеген жастар қазіргі уақытта республикадан қырғыз елінен сыртқа кетіп жатқан көрінеді. Олардың көпшілігі өздерінің болашақтарына алаңдаса, әлі де Ош аймағында тыныштық орнамай жатқандығына алаңдаулы тәрізді. Ал Ош қалалық кеңесі осы жұма күні Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының бейбітшіл полиция күштерін аймаққа кіргізу мәселесін талқылаған. Депутаттардың басым бөлігі халықаралық бітімгершілік күштерін ел аумағына кіргізуге қарсы дауыс берген. Жалпы естеріңізге сала кететін болсақ, Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанның оңтүстігіне Ош Жалалабад аймағына тамыз айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 52 кеңес беретін адамдарды тұтқындамайтын керісінше тұрақтылық орнауына өздерінің ақыл кеңестерін беріп, сол жердегі тұрақты құрылымдарға көмек көрсететін 52 сарбазды кіргізуге ұйғарым шешім қабылдаған болатын. Бұл шешім Қырғызстанның қазіргі билігімен келісілген болатынды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды Қазақстан тақырыбына қайтадан ойыстырсақ, алматылық зейнеткерлер соңғы 8 жылдың ішінде жоғары билікке осымен бар болғаны 90-шы рет үндеу жолдап ашық хат жазып отыр екен. Шағымдары олардың қоятын зейнетақының мардымсыздығы, азық-түліктің қымбатшылығы, әлеуметтік жағдайдың төмендігі. Дегенмен де Нұр Отан партиясының өкілі зейнеткерлерді әр айдың 30-ында көшеге шығуға түртпектеп отыратын бір оппозициялық күштер бар екен деп те есептейді. Міне енді осы тақырыпты кеңірек Есенбек Базарқұлдан тыңдайық.
Алматылық бір топ зейнеткердің Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған үндеуінде елді кедейшілік пен жемқорлық жайлады деп жазылған. Сонымен қатар қазақстандық шенеуніктердің әрекеттеріне наразылық білдіріпті. Үндеу жолдаушылардың пікірінше, билік басында отырған лауазымды адамдар жоғарыға жалған мәлімет жеткізіп, халықтың шынайы мұң-мұқтажын айтпайды дейді. Зейнеткерлердің айтуынша, жылдан жылға қымбаттап жатқан коммуналдық қызмет тарифтері қариялардың қалтасын әбден қағып болған. Президент зейнетақыны қосып жатырмыз деп жар салады. Ол небәрі 3-5 мың теңгенің шамасында, ал ол ақшаны қымбатшылық бірнеше есе қайтарып алады дейді зейнеткер Мәдел Исмаилов Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Назарбаев айтады, ана пенсия көбейттік, анау аузын жаба үлгірмейді, базарда сыр 2 есе ең аз болса 1.5 есе бағасы көтеріліп кетеді. Оны керегі не мұнда? Ана жаққа жаздық, әкімге жаздық, управление юстицияға, министерстволарға жаза беріп, керек қылмай шыққандай жам. Енді президент жауап берсін.
Алматылық зейнеткерлер билік тарапына соңғы 8 жыл ішінде осымен 90-шы рет үндеу жолдап отыр. Бұған дейінгі үкімет, парламент, президент әкімшілігінен бастап түрлі инстанцияларға жіберген 89 арыз шағымның бірде-біреуіне жауап ала алмағандарын айтады. 90-шы үндеуді Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін арнаған. Алдымен олар арыздарын арқалап Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігіне барыпты. Ол жақтан біз жартымды жауап ала алмай қайттық дейді қариялар. Содан Нұр Отан партиясына келген. Мұнда олар партияның әлеуметтік экономикалық аймақтық бағдарламалар жөніндегі сектор меңгерушісі Қадыр Берген бастаған билік өкілдерімен кездесті. Зейнеткерлердің зарын мұқият тыңдаған партия өкілі қолдан келген көмекті аямаймын деп шығарып салды. Ал Азаттық радиосына берген сұхбатында Қадыр Бергенов өзінің ойын жасырмады.
Бұдарды мағыздап отырған, кішкене спонсировать етіп отырған оппозиционный партияларымыз ба, движениелеріміз мүмкін сондай енді. Ондайды пікір мысалы туып отыр. Өйткені мына жұмысқа сияқты келеді 30 күні. Әр айдын, мен әрине анализ жасайым, бәрін жасайым, өзгертем деп айта алмайым, өйткені менің қолымда тұрған ештеңке жоқ.
Осымен 90-шы үндеулерін жолдаған зейнеткерлер қашан жауап болғанға дейін тоқтамайтындарын айтады. Енді адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдарға шағынамыз дейді. Есенбек Базарқұл Азаттық радио үшін Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ғайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Енді осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік. Осы күннің өзекті сауалда біздің тілшілеріміздің көшеге қойып жүргіншілерге қойған сауалы осы зейнеткерлердің көтеріп отырған зейнетақының аздығы, азық-түлік тауарларының қымбаттығы жөнінде болып отыр. Мінекей сұралғандар қандай жауап берді екен, соны бізде сізбен бірге тыңдап көрейік.
Зейнеткерлер коммуналдық қызметтің қымбаттығын зейнетақының аздығын айтып, Біріккен Ұлттар Ұйымына хат жазып, хатын Нұр Отанға табыс етті. Сіз Қазақстанда берілетін зейнетақы зейнеткердің қажеттілігін өтей алады деп ойлайсыз ба?
Әйелім алады ғой. Бұл жетпейді арасында да. Қазір қымбаттап кетті ғой. Осының себебі біз қазірдің өзінде төлейміз, 14,000-15,000 шығып кетеді. Өйткені бізде телевизор көп арбамда. Бұл болған кетеді. Газдың өзі жаздың өзінде 8,000. Қыста 18,000-19,000 болады. Егер екі адам пенсия алса да жетпейтін түрі бар. Жұмыс істеуге тура келеді. Жемістегі арзан деп айта алмаймын. Қазір жылда болатын картоптың бағасы 60 теңге, 40 теңге болатын, қазір 80-ден төмен түспейді. Ал көсірді. Помидордың 250 теңге. Ал жидектерді қоймаған көзінде. Апельсиннің өзі 200-300-ден төмен түсіп тұрған жоқ. Тоңғараған оның аулы алыстап кетті ғой.
Пенсияны жолдасым алады. Жол өзіміздің күнделікті тамаққа неге бұлай аса артық деп. 18,000-ға шықтық пенсия скандалынысы болды. Светтің өзі мысалы кәдімгі төлеп келатырмын, 3,000 төледім бір айға. Мен жеміс жидекті жедеп, мен бағасы әрқалай біз әртүрлі бағамен аламыз. Былтырға қарағанда қымбат. Пенсия жетпегенде енді мысалы жаңа мен жолдасым 18,000 алады. Жа дәрі дәрмегі бар оның. Одан кейін жаңа коммуналдық услуга біз мусорға төлейміз, жа светке төлейміз, газымыз бар, неміз бар, енді оның бәрін есептеп теріде тұрамыз. Егер анда үйде тұрсыз, тіптен жетпейді.
Алматыда жетпей коммунальный услугалардың бағалары қымбат, азық-түлік қымбат сол себептен. Өткен айлықтар көтерілсе, қазір азық-түлік бағасы да соған сәйкес көтеріліп келеді. Ауылды жерде мол. Енді оларға шамалы жеткізуге оңайлау сияқты.
Енді жалғызтыратындарға қиын болады сол. Лигот жасау керек. Қарт адамдарға иә, денсаулығын кішкене дәріхана. Орташа айтқанда солай жете 30,000-40,000. Енді ешқайда бармай, ешқандай концертке бармай, магазинге үйге. Енді қонаққа барып кішкене адамдар шақыруға жетпейді.
Меніңше зейнетақы мөлшері өте аз секілді. Себебі қазіргі коммуналдық төлемдердің өзі қандай ақшасы? Мысалы, мен өзім қазір бір бөлмелі үйде тұрамын. Айына 6,000 теңге құр жаңа коммуналдық төлемдері кетеді. Одан басқа былай қарағанда күніге дүкенге, сауда орындарына барып келуге, көлікке қанша қаражат кетеді? Коммуналдықты жаздың күні аз деп мен есептемеймін. Себебі олар бәрін тек қана жер үйлерде ғана болмыс. Олардың қылдары аздау болды. Қаладағындай емес та. Қалада уже көп қой. Подъезд, охрана дейді, өте мақылар алады.
Әйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақты ағайын, шілденің басында Қытай билігі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстардың бір жылдығына орай аймақтағы қауіпсіздікті күшейткен еді. Міне енді соңғы жаңалықтарға қарағанда Шыңжаң Ұйғыр аймағының билігі Ұйғыр веб-сайтын жүргізетін 3 веб-мастерді 10 жылға соттаған. Шыңжаңда Ұйғырлар мен Қытайлар арасында болған өткен жылғы қақтығыста 200-дей адам қаза тапқан еді. Міне біздің осы кезде Шыңжаңда болған тілшіміз Сәния Тойкен өзінің көрген білгендері мен естеліктерін Азаттық радиосына алдағы хабарларын әңгімелеп беретін болады. Ал қазір соңғы жаңалықтар.